ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Να ευχηθούμε εν πρώτης καλή και ευλογημένη χρονιά, αφού είναι και η πρώτη φορά που βρισκόμαστε μετά την αρχή του νέου έτους, και ευχόμαστε ο Χριστός να θερμαίνει τις καρδιές μας. Είναι ωραία ευχή, γιατί είμαστε παγωμένοι όλοι, αλλά χρειάζονται όλα στη ζωή μας, και τα ψύχη και τα θέρη. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας, όπως ξεκινήσαμε, και είμαστε στην εκφώνηση του ιερέως «Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Που σημαίνει «Και δώσ' μας και αξίωσέ μας με ένα στόμα και με μια καρδιά ενωμένοι να δοξάζομαι και να υμνούμε το πάντιμον και μεγαλόπρεπο όνομά σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων». Αφού λοιπόν έχει διαβαστεί η προηγούμενη ευχή που είπαμε, που μελετήσαμε, για την πόλη και για όλους αυτούς τους διάφορες περιστάσεις ευρισκομένους αδελφούς μας, παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει όλους μας να είμαστε ενωμένοι, να μην είμαστε χωρισμένοι. Γιατί? Διότι το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, όταν είναι παρόν στους ανθρώπους, ενώνει τον κόσμο. Ο Θεός μας ενώνει. Όλους μας ενώνει ο Θεός. Ο διάβολος μας χωρίζει. Έτσι. Εάν κρυώνετε, κλείστε την πόρτα εκείνη. Έλα, πάτερ μου, λίγο εδώ. Κλείστε την πόρτα εκείνη, μην κρυώνουν οι άνθρωποι και έχετε... Λοιπόν, ο Θεός μας ενώνει όλους. Βλέπετε... Τι λέμε και στην Πεντηκοστή, όταν έχουμε την κάθοδο και ορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα του Άγιον, η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Μας καλεί ο Θεός σε ενότητα, έτσι μας ενώνει ο Θεός. Και ένα γνώρισμα της Εκκλησίας είναι η ενότητα, η οποία είναι γνώρισμα του Θεού. Όπου βλέπετε να υπάρχουν διχοστασίες και έρηδες και φασαρίες και τσακώματα και μαλώματα και διαιρέσεις, εκεί ο Θεός είναι απόν. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι παρόν μέσα στη διχοστασία. Ο Θεός ενώνει τον άνθρωπο. Γιατί μας ενώνει ο Θεός? Γιατί μας διδάσκει την ταπείνωση? Ο ταπεινός άνθρωπος αποδέχεται τον άλλον άνθρωπο, δέχεται τον αδελφόν του, δεν τον αποδιώκει, δεν τον αποχωρίζεται. Έστω και αν έχει και άλλες γνώμες και άλλες αντιλήψεις και άλλες ας πούμε τοποθετήσεις σε διάφορα θέματα. Εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις του, δικαίωμα του είναι, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να χωριστούμε γιατί έχουμε διαφορετικές απόψεις. Μπορούμε να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι και να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Η Εκκλησία δεν είναι ένα κόμμα και μάλιστα ολοκληρωτικής έτσι ιδεολογίας, το οποίο μας κάνει να λέμε ότι ή θα πιστεύετε έτσι το ίδιο σε όλα τα θέματα ή είσαι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο και είσαι εκτός μου και εναντίον μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Εκκλησία σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο. Σέβεται τις διάφορες τοποθετήσεις του ανθρώπου, βέβαια, σε θέματα τα οποία δεν άπτονται της πίστεως. Στα θέματα της πίστεως η Εκκλησία είναι ασάλευτη. Δεν έχει δύο πίστης. Έτσι, μία πίστης υπάρχει. Εν βάπτισμα, μία πίστης, ένας Κύριος. Είμαστε απόλυτοι στα θέματα της πίστεως. Είμαστε απόλυτοι. Ένας είναι ο Θεός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου. Απόλυτα τοποθετημένοι εκεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όποιος δεν το πιστεύει, σημαίνει τον μισούμε. Αντίθετα, όχι μόνο δεν τον μισούμε, αλλά τον αγαπούμε ακόμα περισσότερο και τον αγαπούμε με πολύ αγάπη και με πολύ πόνο, γιατί δεν γνωρίζει την αλήθεια και την ευλογία αυτής της επαφής του με τον Χριστό. Και του δίδουμε το δικαίωμα του άλλου ανθρώπου να πιστεύει αυτό που θέλει. Μπορεί να είναι μουσουλμάνος, μπορεί να είναι βουδιστής, μπορεί να είναι ειδωλολάτρης, μπορεί να είναι άθεος, δικαίωμά του να πιστεύει ή να μην πιστεύει όπου θέλει. Όμως, αυτό και πάλι επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι εμείς αποδεχόμαστε τη δική του πίστη. Όχι. Δεν δεχόμαστε τίποτα από όλα αυτά που λέει, αλλά δεν πάβουμε να τον αγαπούμε. Δεν πάβουμε να τον θεωρούμε ότι είναι αδελφός μας, τέκνον του Θεού και αυτός, ο οποίος είναι προσκεκλημένος και αυτός εις την Βασιλεία του Θεού και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι απέναντί του και με την Αγία Ζωή μας, αλλά και με το Άγιο μας Παράδειγμα και με τις συμβουλές μας και τη διδασκαλία μας να του μιλήσουμε για την σωτηρία που ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Έχουμε υποχρέωση απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγνοούν τον αληθινό Θεό. Να τους μιλήσουμε, να τους πούμε την εμπειρία της Εκκλησίας και βέβαια οι άνθρωποι ελεύθεροι είναι, χωρίς να κυβιάζουμε κανένα, να ακολουθήσουν τον Θεό ή όχι. Τώρα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία μέσα, για μας που είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, που είμαστε συνηγμένοι στο όνομα του Θεού, είναι βασική προϋπόθεση να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αλλά ποιο είναι το ορατό σημείο που μας ενώνει μέσα στην Εκκλησία? Εντάξει, μας ενώνει η πίστη στον ένα Θεό, στην Αγία Τριάδα, στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, στα δόγματα της πίστεως, στην τήρηση των Αγίων Εντολών και των Οικουμενικών Συνόδων των Κανόνων και όλα αυτά τα οποία μας διδάσκει η Εκκλησία μας. Αλλά ποιος μας ενώνει, ποιο είναι το ορατό σημείο της ενότητας της Εκκλησίας? Ο Επίσκοπος. Ο Επίσκοπος της Εκκλησίας, αυτός πρέπει να είναι και είναι το ορατό σημείο το οποίο ενώνει την Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε, στην Εκκλησία πάντοτε μνημονεύουμε τον Επίσκοπό μας και δεν μπορεί να τελεστεί μυστήριο χωρίς να αναφερθούμε εις τον Οικείον Επίσκοπο. Το μυστήριο τελείται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ασφαλώς. Αλλά το σημείο το οποίο μας ενώνει με την Εκκλησία είναι ο Επίσκοπος. Και οι Επίσκοποι μεταξύ τους, ενωμένοι, όλοι αποτελούν την ορατή ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι Επίσκοπος στη Λεμεσό. Όμως, λειτουργώ, κοινωνώ δηλαδή από το ίδιο Άγιο Ποτήριο με όλους τους Επισκόπους της Κύπρου. Κοινωνώ και λειτουργώ με όλους τους Ορθόδοξους Επισκόπους του κόσμου, που θα πάω στη Ρωσία, που θα πάω στη Γεωργία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στο Άγιον Όρος, στα Ιεροσόλυμα, παντού θα λειτουργήσουμε και θα κοινωνήσουμε από το ίδιο Άγιο Ποτήριο. Ένας παλαιομερολογίτης όμως, που θέλει να λέγεται Επίσκοπος, που δεν υπάρχουν επίσκοποι δυστυχώς για αυτούς, γιατί είναι όλοι καθαιρεμένοι, δεν λειτουργεί με κανέναν άλλο. Όταν θα πάει στο Ιεροσόλυμα δεν θα λειτουργήσει με τον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, δεν θα λειτουργήσει με αρχιερείς των Ιεροσολύμων, ούτε στη Ρωσία θα λειτουργήσει, ούτε στη Γεωργία, ούτε με κανένα θα λειτουργήσει. Γιατί δεν έχουν κοινωνία. Και άρα είναι απόδειξη σε αυτό ότι οι άνθρωποι αυτοί ευρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Εσείς όταν πάτε οπουδήποτε μπορείτε να κοινωνήσετε. Και στη Ρωσία που θα πάτε και στα Ιεροσόλυμα που θα πάτε, παντού και οι άντρες στο Άγιον Όρος που θα πάτε, μπορείτε να προσέλθετε να κοινωνήσετε. Κανείς δεν θα σας πει δεν μπορείτε να κοινωνήσετε. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι σας εν τέκνα της Εκκλησίας. Και όταν θέλουμε να μάθουμε αν κάποιος είναι Ορθόδοξος, ρωτάμε ποιος είναι ο επίσκοπός σας. Έτσι, και οι ιερείς που έρχονται από άλλες χώρες. Θέλουμε να μας φέρουν το πιστοποιητικό γράμμα από τον επίσκοπο. Λέμε, έρχεται ένας ιερέας και λέει είμαι από τη Ρωσία, είμαι από τη Γεωργία, είμαι από τη Ρουμανία. Ωραία. Το γράμμα του επισκόπου. Πρέπει να φέρει το γράμμα του επισκόπου, να δούμε αυτός ο επίσκοπος που πιστοποιεί ότι αυτός είναι κανονικός ιερέας, είναι επίσκοπος ορθόδοξος, που έχουμε κοινωνία μαζί του. Εάν είναι έτσι, κανένα πρόβλημα. Εάν όμως δεν έχει αυτή την πιστοποίηση, τότε δεν μπορεί να μετάσχει τον Αγίο Μυστηρίο. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μία. Η Εκκλησία μας ενώνει όλους. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν διαφορές. Ούτε αν είσαι άντρας, ούτε αν είσαι γυναίκα. Ούτε αν είσαι μαύρος, ούτε αν είσαι άσπρος. Ούτε αν είσαι Έλληνας, ούτε αν είσαι Ρώσος, ούτε αν είσαι... Εάν είχαμε Τούρκους Ορθοδόξους Χριστιανούς, θα συλλειτουργούσαμε και με τους Τούρκους. Είμαστε υπεράνω εθνικότητας και εθνότητας. Άλλον οι διαφορές σε επίπεδα εθνικά, άλλον η σχέση μας με τον Θεό μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε όταν λειτουργούμε, λειτουργούμε με όλους. Έρχεται ένας μαύρος από την Αφρική, θα λειτουργήσουμε μαζί του. Έρχεται ένας Γερμανός, ένας Κινέζος, ένας Ευρωπαίος, ένας... Η Θεία Λειτουργία μας ενώνει όλους. Όταν είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Πάνω από εθνικότητες, πάνω από διαφορές, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Αυτή η ενότητα είναι ένα βασικό στοιχείο και ένα βασικό γνώρισμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι συνεχώς ενωμένη. Δεν διαιρείται η Εκκλησία. Πολλοί λένε διαιρέθηκαν η Εκκλησία. Δεν διαιρείται η Εκκλησία. Τι γίνεται, φεύγουν από την Εκκλησία, μάλιστα. Φεύγουν. Αλλά δεν διαιρείται η Εκκλησία. Εμείς είμαστε εδώ, ξέρω, αυτή τη στιγμή 100-200 άνθρωποι. Πώς είμαστε, όσοι είμαστε. Αν κάποιος σηκωστεί και φύγει από την αίθουσα, δεν θα πούμε διαιρέθηκε το ακροατήριο της αίθουσας. Όχι. Κάποιος, για κάποιον λόγο, για κάποιον δική του, ας πούμε, δουλειά, έφυγε από την αίθουσα και πήγε έξω. Έφυγε. Είναι δικό του θέμα. Δικαίωμα του να φύγει. Αλλά δεν διαιρέθηκε το ακροατήριο της αίθουσας. Διαιρέθηκε σημαίνει ότι η μισή πάντα πάει από εδώ και η μισή άλλη πάντα πάει από την άλλη πλευρά και γίνεται πρόβλημα. Η Εκκλησία δεν διαιρείται. Γι' αυτό και όλοι αυτοί που έφυγαν από την Εκκλησία, όπως οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντες, όλοι αυτοί, δεν διαίρεσαν την Εκκλησία. Έφυγαν από την Εκκλησία. Γι' αυτό ο μόνος τρόπος για να θεραπευθεί το τραύμα είναι να επιστρέψουν στην Εκκλησία. Δεν είναι διηρημένη η Εκκλησία. Αυτά που λέγονται κατά καιρούς ότι είναι διηρημένη η Εκκλησία είναι θεολογικά και εκκλησιολογικά εσφαλμένες διατυπώσεις. Δεν διαιρείται η Εκκλησία. Έφυγαν από την Εκκλησία και η Εκκλησία τους καλεί να επιστρέψουν πίσω. Θέλει να επιστρέψουν πίσω, να τους βοηθήσει η Εκκλησία να ενωθούν με αζήν της, με το σώμα της που είναι το σώμα του Χριστού. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι χάνουμε την προσωπικότητά μας. Είμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία, όχι ένας και εμάς που γινόμαστε κεφτέδες, αλλά είμαστε ο κάθε ένας ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο ανθρώπινο πρόσωπο. Είμαστε άνθρωποι με τις πεποιθήσεις μας, με τις αντιλήψεις μας, με τις γνώσεις μας, με τις τοποθετήσεις μας. Σε θέματα τα οποία δεν άπτονται της πίστεως. Αλλά όλοι μαζί, με ένα στόμα και με μια καρδιά, δοξάζομαι και ανυμνούμε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξέρουμε, ότι η Εκκλησία είναι πρότυπο της αληθινής κοινωνίας. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι η κοινωνία? Ένα σύνολο προσώπων, όχι μάζας, ένα σύνολο προσώπων. ελευθέρων προσώπων, οι οποίοι έχουν όλες τις απόψεις τους και όλες τις πεπιθήσεις τους, αλλά είναι ενωμένοι μεταξύ τους με αγάπη. Η αγάπη είναι αυτή που ενώνει τους ανθρώπους και η αγάπη που είναι γέννημα της ταπείνωσης. Όπως είπαμε πολλές φορές, κανένας άνθρωπος εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλο, γιατί είναι κλεισμένος στον εαυτό του, κλεισμένος στον εγωισμό του και στον ατομισμό του. Αυτό αν τον έχουμε και στη σπίτι μας, στην οικογένειά μας, πόσο μπορούμε να περάσουμε εύκολα και ωραία με τους συζύγους μας, με τα παιδιά μας, με τα πεθερικά μας, με το ευρύτερο συγγενικό μας περιβάλλον, με τη γειτονιά μας. Εντάξει, έχει ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου κάποιες άλλες απόψεις. Ωραία, εντάξει, δέξουτες. Άφησε τον και τον άλλον να σκέφτεται όπως νομίζει καλύτερα. Δώσ' του και το άλλο μια άνεση, δώσ' του και το άλλο μια αναγνώριση, δώσ' του και το άλλο έναν αέρα να αναπνεύσει. Μην τον απορρίπτεις συνεχώς, μην τον πιάνεις, όπως έλεγαν και στα χωριά μας, έπιαμε από τη μουτσούνα. Μόλις είπαν την κουβέντα, χραπ, άρπαξες το. Άφησε τον αυτόν τον άνθρωπο να εκφραστεί. Είπε μια θεωρία δική του, έστω και παλαβομάρα να είπε. Εν ανάγκη να σταθείς απέναντι του, α, τον αρπάξεις αμέσως. Τι είναι αυτά που λέεις, τι χαζομάρες είναι αυτές, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το πράγμα, εντάξει, αν η γυναίκα σου είναι αγία ψυχή και τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος, θα το αξιοποιήσει πνευματικά ή ο άντρας σου. Αλλά έλα που δεν είμαστε ακόμα και πληγωνόμαστε και λυπούμαστε και λέμε εντάξει. Εντάξει, να με μιλώ. Κάθεσαι, μιλάς. Γιατί μιλάς, κάτι έχεις. Ήταν που έχω, αφού όσες φορές μίλησα, αρπάσεις τον άλλον, αρπάσεις με. Απορρίπτεις με. Δεν με αποδέχεσαι, δεν με αναγνωρίζεις. Ό,τι σου πω δεν σου αρέσει. Να με μιλώ. Να μην μιλάς βέβαια, τι σημαίνει αυτό, χάσμα. Μιλάω ένας, μιλά ο άλλος. Ύστερα στέλνουμε μηνύματα. Έχετε δει σπίτια που στέλνουν μηνύματα ένας του άλλου. Κάθονται, θεωρούν τηλεόραση, μπορεί στον ίδιο καναπέ. Έχω δει μηνύματα. Κάθονται και βλέπαν τηλεόραση και τρώαν κούνες, να τρώαν κάτι τρώαν. Και στέλνει μήνυμα ένας στο άλλο. Και μάλιστα το θεώρησε και υποχώρηση. Λέει, εγώ έκανα το πρώτο βήμα. Τα βήμα έκαμε, σκόρη μου. Έστειλα του μήνυμα, λέει. Και του έλεγε στο μήνυμα, να μείνει πολλήν ώρα, έτσι. Και της απαντά να μέσα σε κόφτη. καλά είναι το λάλες. Τι να και αν το πεις έτσι, πέτω με έναν καλόν τρόπο. Πήνε κέρας του, κάμε του κάτι ωραίο που του αρέσει του ανθρώπου. Κάμε του μια τσοκολάτα, ένα ζεστό ρόφημα. Κι άστο με το καλό, χαίδεψε το λίγο το κεφάλι του. Είσαι καλά, πώς περνάς, πώς επέρασες. Πέ μου τα νέα σου, ξέρω εγώ αυτό. Άφησε και τον άλλον να μιλήσει. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, αδελφοί μου αγαπητοί, να μιλήσει το άλλο με καλόν τρόπο και να γυρίσει να σε φάει. Ακόμα κι αν είναι έτσι. Κι αν είναι τόσο πληγωμένος, και αυτό το πράγμα θα τον βοηθήσει σιγά σιγά να εκτονωθεί. Αλλά και άρρωστος ψυχολογικά να είναι και να έχει τάσεις έτσι εκδικητικές και επιθετικές, πάλι η αγάπη και η καλοσύνη βοηθούν τον άνθρωπο. Έλεγε ο γέροντάς μας, άνθρωπος είναι ρε παιδί μου, δεν είναι δαίμονας. Πιάστο με το καλό ρε παιδί μου, πιάστο με το καλό. Άνθρωπος είναι. Και μας έλεγε παράδειγμα, πιάστε τα ζώα, δείτε τα ζώα, τα άγρια ζώα. Τα μουλάρια, τα σκυλιά, τα γατιά, τα άγρια ζώα. Και το άγριο ζώο, όταν το καλοπιάσεις, είναι να καλοσυνέψει. Πιέναμε στα μουλάρια πολλές φορές που αγρίευαν και πεισμάτων, έτσι που λέμε μουλάρωσε που λέμε, είναι και παρομοιώδης το πείσμα του. Άμα πίνε και τράβαστο και του δίνει τις κάμπες γροθιές, δεν τον ενταπόθηκε του και τα γρούλουν τα μάτια του, δεν τάρασε με τίποτα. Άμα το χαίδευε λίγο και λέει έλα, ξέρω εγώ, μπορεί να του λάλες ζώων και αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνετε που του λάλες. Είχαμε έναν παππούλι που του λέγε, έλα μάνα μου, είσαι τελειά μουλάρι μάνα μου. Εντάξει, Καλό πιανέ, το έδινε του κανένα λουκουμάκι. Αρέσκουν τους τα γλυκά τα ζώα, φαίνεται, τα μπουλάρια τρώνε τα λουκούμια. Χαϊδεύες το λίγο, 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 καλό πιανέ το. Και το μπουλάρι ακόμα υποχωρούσε. Ενώ άμα δεν πήγαινε και του δίνες κάμποζες, όταν το σκότωνες, έτυχε φορά που ένας αγωγιάτης, ένας που είχε ζώα στο Άγιον Όρος, έσφαξε ένα μπουλάρι επί τόπου. Με το τσεκούρι. Εντάξει, μην τρομάζετε, το ανθρώπου σφάζομαι και δεν τρομάζομαι. Και δεν λέω να σφάζουν τα μπουλάρια, βέβαια, και είναι και ζώα μεγάλα και δυνατά και χρήσιμα. Αλλά τόσο πολύ νευρίασε εκείνος, ένας χωρικός έτσι, άγριος, άξεστος. Έκαμε του μια αταξία το ζώο, τράβαν το, είναι τραυκέ του, είναι μουλάρος, είναι περπάτανε, βρε τίποτε. Τόσο πολύ έφυγε έξω που ήταν αυτόν του και που ήταν έβρα του, έπιασε τους κάρτους και του μοιάζει το κεφάλι και το έριξε. Λοιπόν, δεν το πιάνεις έτσι. Θα μπορεί να τον σκοτώσει και να μην ταράξει. Πιάστο με το καλό, πιάστο με το καλό. Όταν πιάσεις τον άλλο άνθρωπο με το καλό, θα το πετύχεις αυτό που θέλεις. Θα το πετύχεις. Και αν δεν το πετύχεις εκείνο που θέλεις, και δεν είναι ανάγκη να πετύχεις αυτό που θέλεις. Μα και τι να θέλεις από έναν άλλο άνθρωπο. Τίποτε δεν θέλεις. Να είναι καλά ο ίδιος, να είναι ήρεμος, να είναι ήσυχος, να είναι στα καλά του. Ακόμα και να μην το πετύχεις, τουλάχιστον είσαι εσύ καλά. Λες, εντάξει, έκαμε αυτό που μπορούσε. Δεν τον αιρέσισα περισσότερο, δεν τον εξαγρίωσα, ας πούμε. Να μου λέει ένα, να του λέω ένα. Διότι όταν ο άλλος πας στα νεύρα του, σου απαντήσει νευριασμένα μια βαριά κουβέντα. Το απαντήσεις πίσω και εσύ πιο βαριά κουβέντα. Σου πει γίνος δεύτερη βαριά κουβέντα και ακόμα πιο βαριά κουβέντα, τι θα γίνει στο τέλος? Θα σκοτωθεί. Τι θα γίνει? Θα γίνει ρήγμα, θα γίνει τραύμα. Και αυτά είναι τα έργα του σατανά, τα έργα του διαβόλου, ο οποίος χωρίζει τους ανθρώπους. Χωρίζει τους ανθρώπους, χωρίζει τους λαούς, χωρίζει τα έθνη, χωρίζει τις οικογένειες, χωρίζει τους γονείς από τα παιδιά από τους γονείς κτλ. Ο Θεός ενώνει, γιατί ο Θεός μας διδάσκει την ταπείνωση, την αγάπη, τη γλυκύτητα, τη σοφροσύνη. Βέβαια, ποιος από εμάς είμαστε πάντοτε σε τέτοια πνευματική κατάσταση, δυστυχώς δεν είμαστε. Είμαστε άνθρωποι αδύνατοι και είναι ξέρετε, σαν τα συγκοινωνούν τα δοχεία πολλές φορές. Σαν να σου διοχετεύει την ταραχή του. Έχει ανθρώπους που δεν ξέρω, σαν να υπάρχει μια ψυχική επαφή μεταξύ μας μαζί τους και σου διοχετεύει την ταραχή του. Πρέπει να είσαι πολύ νυφάλιος, πολύ νυφάλιος, για να μπορέσεις να ανακόψεις αυτό το δηλητήριο που σου διοχέτευσε ο άλλος άνθρωπος. Αυτό συμβαίνει με τους αιρετικούς. Όταν μιλούμε με αιρετικούς, αυτοί έχουν μια δαιμονική ενέργεια που μας τη διοχετεύουν και θέλουν να μας κάνουν να ταραχτούμε και να χάσουμε την ψυχραιμία μας και να αρχίσουμε να ταραζόμαστε και μετά να βγουν και από πάνω μας που ναι, μα εσείς είσαστε άνθρωποι της Εκκλησίας και ταράζεστε και θυμώνετε, ή με άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πνεύμα ταραχής και οι οποίοι μόλις κάνεις κάτι αμέσως θα σου πούν, εντάξει, μην ταράζεσαι, μην αγχώνεσαι, μην εξοργίζεσαι, ήρεμα, ήρεμα, βγαίνουν και από πάνω. Και έχουν εν μέρει δίκαιο. Πρέπει να είμαστε πολύ νυφάλιοι και να παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάξει σε ένα πνεύμα ταπείνωσης, σε ένα πνεύμα πραότητας, για να είμαστε ενωμένοι με τους αδελφούς μας και να μπορούμε να τους ακούσουμε, να μπορούμε να ακούσουμε τους αδελφούς μας και τα παιδιά μας. Όταν είμαστε ταμπουρωμένοι πίσω από κάποιες τοποθετήσεις, ξέρετε, αυτό το πράγμα δεν βοηθά καθόλου την επικοινωνία. Δηλαδή, αν το παιδί σου θέλει να σου πει κάτι που έκαμε ή κάτι που τον απασχολεί, ξέρει όμως ότι εάν σου το πει, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει ένταση και θα γίνεις εξωφρενών και θα αρχίσεις να φωνάζεις, να ορίεσαι, να αντιδράς, ή να θέλεις χάπια να πεις, να αυτοκτονήσεις, ή να θέλεις γιατρούς, ή να θέλεις το ένα το άλλο. Σίγουρα δεν θα σου πει το παιδί αυτό που τον απασχολεί. Θα πει πώς θα της πω αυτό το πράγμα. Ενώ εάν ξέρει ότι ό,τι και να πω της μάνας μου, του πατέρα μου, θα το αντιμετωπίσει με ειρήνη, θα το ακούσει, θα το δεχτεί. Μπορεί να μην το αποδεχτεί, αλλά θα το ακούσει. Θα το κουβεντιάσει μαζί μου. τότε θα έχει το θάρρος να σου πει και χίλιες φορές, να ξέρετε, τα παιδιά μας πρέπει να έχουν το θάρρος ό,τι τους απασχολεί να μπορούν να μας το λένε. Ό,τι τους απασχολεί. Όσο και αν φαίνεται αυτό καταστροφικό για μας. Πρέπει να έχει το θάρρος να σου πει, ξέρεις, παίρνω ναρκωτικά, ξέρεις, είμαι έτσι, ξέρεις, είμαι το άλλο, ξέρεις, κάμουν αυτό, έκαμα εκείνον, έκαμα το άλλο. Παίζω τυχερά παιχνίδια, έμπλεξα με παρέες. Γιατί ως που δεν το λέει, γίνεται χειρότερα. Με το να μη σου το λέει και να μην έχει το θάρρος να σου πει, ξέρεις, πατέρα, μητέρα, έμπλεξα. Και κρύβεται και δεν το αποκαλύπτει, μπλέκει χειρότερα και δεν μπορεί να το βοηθήσεις. Και πρέπει να έχεις την ψυχραιμία εκείνη να ακούσεις ότι εντάξει, έμπλεξες, είσαι σε δύσκολη θέση, σίγουρα αυτό το πράγμα που έγινε δεν είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά ψύχρεμα, ήρεμα, ειρηνικά να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη, μια ισορροπία, μια ειρήνη, να δούμε πώς θα κάνουμε. Τα προβλήματα ποτέ δεν λύνονται όταν είμαστε σε ταραχή. Όταν είμαστε σε ταραχή, δεν λύνονται ποτέ. Θυμάμαι τον αείμνηστο γέροντά μας, τον γέροντα Ιωσήφ, που όταν είχαμε δυσκολίες και έτσι καμιά φορά πειρασμούς ξαφνικούς, έλεγε εντάξει, εντάξει, πάτε τώρα και ελάτε σε λίγο. Πάτε και ελάτε σε λίγο. Μα γέροντα τώρα, τώρα δεν είναι ώρα. Άστο, θα το δούμε σε λίγο. Ήθελε να αφήσει το πράγμα να ξεφουσκώσει. Δεν είναι ώρα και ανάγκη εδώ και τώρα να λύσεις το πρόβλημα. Δεν είναι ανάγκη εδώ και τώρα να απαντήσεις. Άστο, περίμενε αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε 6 μήνες. Άστο να φανεί, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει το πράγμα. Υπάρχουν φορές που πρέπει να δοθούν και απαντήσεις. Αλλά να ξέρετε, και να ξέρουμε όλοι μας, ότι όταν είμαστε ταραγμένοι, όταν είμαστε στεναχωρεμένοι, όταν είμαστε νευριασμένοι, ακόμα και όταν είμαστε πολύ χαρούμενοι, κάνουμε λάθη στις απαντήσεις μας. Και μας έλεγε και ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια, ο μεγάλος αυτός Άγιος, όταν είσαι παιδί μου πολύ στεναχωρεμένος ή πολύ χαρούμενος, μην παίρνεις αποφάσεις. Περίμενε να σου περάσει, διότι στην πολύ χαρά θα πεις πάρτα όλα. Ύστερα να πεις μα τι έκανα τώρα. Και ο Ηρώδης πάνω στην χαρά του που είδε εκείνη την τρισάθλια που χόρευσε εκείνον τον πορνικό χορό, χάρηκε. Αμαρτωλά χάρηκε. Αλλά τέλος πάντων χάρηκε. Της έδωσε και της υποσχέθηκε το βασίλειό του. Κακός πάνω στον ενθουσιασμό του. Τον κακόν ενθουσιασμό. Αλλά εάν άφηνε να περάσει το πράγμα, θα μπορούσε να σκεφτεί πιο λογικά και πιο ψύχρεμα. Γι' αυτό ποτέ ο άνθρωπος, όταν είναι υπό την επίρρεια εντόνων συναισθημάτων, ποτέ να μην παίρνει αποφάσεις και να μην λέει να πάω να σκοτωθώ, να πάω να κάνω, να πάω να φτιάσω, να χωρίσω, να φύγω, να πετώ. Περίμενε, κάτσε έναν τόπο. Πάτα χαμέ, κάτσε χαμέ που λέγεται στην Κύπρο παλιά, κάτσε χαμέ, ηρέμησε. Και μετά να σκεφτείς αν θα φύγεις και αν θα τον ιθιώξει και αν θα τον πιάσει και αν θα τον πετάξει, αν θα τον κάνεις. Περίμενε. Σιγά σιγά. Ήρεμα. Ήρεμα. Σας είπα πολλές φορές στο Άγιον Όρος, όταν είμαστε στην Ιερά Κοινότητα, εκεί που είναι το Συμβούλιο του Αγίου Όρους, ας πούμε, που κάθε μοναστήρι είναι ένας αντιπρόσωπος και παίρνονται αποφάσεις σε κοινές συνάξεις. Είχαμε την ευλογία να έχουμε έτσι παλαιούς πατέρες, ενάρετους ανθρώπους, έμπειρους ανθρώπους, οι οποίοι πάντοτε είχαν αυτήν την τακτική, σιγά σιγά, μη βιάζεστε. Όταν λέγαμε εμείς οι νεότεροι, να πούμε, να γράψουμε ένα γράμμα, να κάνουμε. Έχετε δίκιο πατέρες, έλεγα, έχετε δίκιο. Σίγουρα δεν είναι καλός τρόπος αυτός που μας αντιμετώπισε. Αλλά δεν είναι ανάγκη να γράψουμε σήμερα. Αφήστε το. Και την άλλη Δευτέρα που να συναντηθούμε, το γράφουμε το γράμμα. Να το ξανασκεφτούμε. Να κάνουμε και λίγη προσευχή. Να ηρεμήσουμε. Ή είχε ένα γεροντάκι που όταν κανείς ήταν λίγο να ψήσει στους λόγους του, έλεγε, βάλε λίγο ζάχαρη, πάτερ μου, στα λόγια σου. Γλύκανε λίγο. Γλύκανε. Μην είσαι τόσο πολύ απόλυτος, μην είσαι τόσο πολύ κάθετος. Γλύκανε λίγο. Με το μέλι τρώες πιο πολύ ψωμί παρά με το ξύδι. Έτσι μας έλεγαν τα γεροντάκια στον Άγιον Όρος. Μια κούπα που πρέπει να την πιείς, να τη φάεις. Ξύδι, είναι φαρμάτσι. Ο άντρας σου, ο γιος σου, ο γαμπρός σου, η πεθερά σου, η νύφη σου, ξέρω εγώ, ο συνάδελφος σου, ο διευθυντής σου. Φαρμάτσι, με τρώτε, με πίνετε. Ή να μπορεί να κάνεις, πρέπει να το φαρμάτσι να το πιείς. Αφού είσαι υποχρεωμένο να το θωρείς κάθε μέρα. Μα να αλλάξω δουλειά. Να αλλάξει δουλειά, μα να μείνει έτσι. Είναι και η παλιά εποχή που άλλαγε δουλειά και μόλις έφυγε στην πόρτα του γραφείου, επήγαινε στο επόμενο γραφείο. Τώρα είναι έτσι πράγματα. Κάμε τα πικρά γλυκιά που λέγαμε στην Κύπρο, κάμε τα πικρά γλυκιά να περάσει. Και σε βοηθά και πνευματικά. Κάμε υπομονή. Κάμε υπομονή. Με την υπομονή ο άνθρωπος νικά, το λέει και το Ευαγγέλιο. Υπομείνασαι τέλος σωθήσετε. Και με την υπομονή νικάς ακόμα και τους δαίμονες, όχι ανθρώπους. Βρες τρόπο να γλυκάνεις τα πράγματα. Το ξύδι να το κάνεις μέλι. Θυμάμαι και εγώ όταν μας έστειλαν καμιά φορά στο Άγιον Όρος κάτι κρασιά για να κάνουμε λειτουργία, μερικά είτε λόγω του χρόνου μέχρι να φτάσουν, ήταν όξινα, φαρμάκι. Τι έκαναμε, να τα πετάξουμε? Μας έστειλε μια λαμιντζάνα κρασί. Δεν επίνε του. Κάμναμε κάτι που δεν πρέπει να το κάνεις το κρασί. Βέβαια, αλλά πώς θα το κάμναμε? Βάζαμε λίγη ζάχαρη μέσα. Βάζαμε λίγο μέλι μέσα. Και το ανακατεύαμε και το πίναμε. Να πιεις το κρασί, το οξύδι, πάλι να το πετάξεις μες στη φτώχεια σου και μες στη δυσκολία που είχαμε, πώς θα το κάνεις? Λίγο το πίναμε. Μια φορά που βρώμισε το τυρί, βρώμισε, πραγματικά βρώμισε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρώμα είχε. Ξεχάσαμε ένα τενεκέ, μάλλον ενόμισαν οι πατέρες ότι ένα τενεκέ, γιατί αγοράζαμε μια φορά το χρόνο τη τυρί της χρονιάς όλης. Ερχόταν το καίκι από τη λίμνο και μας έφερνε τυρί. Παίρναμε και ελιές και τυρί, γιατί δεν είχαμε ελιές εκεί στην έρημο που είμαστε. Οι πατέρες πέρδεψαν τους τενεκέδες. Το ένα τενεκέ που ήταν τύρι, το νόμισα γελιές και το βάλανε στην άκρη. Όταν πήγαμε να το ανοίξουμε, είχε περάσει καιρός πολύς, δεν μπορώ να σας περιγράψω τη δυσοδεία, τη βρώμα που είχε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη, όταν το τυρί χαλάσει, όχι μουχλιάζει, γίνεται σαν ψόφιο σκύλος. Τόση αηδία αν έχει, τόση βρώμα. Ιδίως εκείνο το τυρί που είναι το τενεκέ, που είναι... Ναι, όχι τα χαλούμια εμάς κάνουν κάτι σκουλίκια. Αλλά τα οποία είναι και σκουλίκια, είναι του τυριού, τρώνται. Και εν καιρό νηστείας, άμα τα βγάλεις να δεις που τρώνται. Γιατί, ναι, τρώμε τα πίτουρκα παλιά, τα πλυνίσκαμε και τρώμε τα, δεν παθαίναμε δηλαδή. Ήταν και απόδειξη ότι το χαλούμι ήταν καλό και γνήσιο. Τώρα έχουν τα τιμές στην τζαφτή, το τρώεις που ήταν το... Σαν εταιρείες που είναι το μάντα άσερο, άσερο ήταν καλό να τρώμε. Πλαστικό, σαν να τρώει πλαστικό, τέλος πάντων. Πάμε, πού να κοντέψουμε, ούτε να κοντέψουμε δεν μπορούσαμε. Λέει, τον γέροντα χάλασε ένα τυνεκές τυρίς, χάλασε το τυρί. Χάλασε το τυρί, αλλά ποιος σου για να χαλάσει το τυρί, εμείς φταίμε. Και το πετάξουμε. Το τυρί δεν πετάσουμε, τίποτα δεν πετάσουμε εδώ με που είμαστε. Θα το φάμε. Ποιος θα το πλησιάσει? Αφού την να πάμε κοντά δεν μπορούσαμε, να βγάλουμε τα ντερά μας, δεν μπορούσαμε. Έβαλε ένας αδελφός μια πετσέτα βρεμένη εδώ στο τσεπί και πιάνε το έτσι και βούραν και έρχεται πάνω στο... Εβάλαμε ένα μπανιούδι και γεμάτο, βάλαμε το νερό και σιώσαμε το μέσα. Σαπουνάδα, ολοπράσινη σαπουνάδα. Παρακάτω. Εντάξει, πλύναμε το. Όπως το σαπούνι, πραγματικά το σαπούνι πουλούνεσαι. Εκεί το σαπούνι έτσι γλίνα. Πώς θα το φάμε? Μακαρόνια του φούρνου. Λέω, γέροντας, θα κάνετε παστίτσιο. Δεν θα το πετάξουμε το τυρί. Αυτό είναι αμαρτία. Η ευλογία που μας έστειλε ο Θεός, δεν πετάσουμε. Εδώ δεν περάσαμε τίποτα και μάλιστα από αμέλεια. Γιατί αν, δεν είπαμε να το κάνουμε ελεημοσύνη στους γέρους, στα γεροντάκια. Στα γεροντάκια παίρναμε ελεημοσύνη. Αγοράζαμε και 2-3 θενεκέδες και δίναμε στα γεροντάκια. Αλλά το καλύτερο, όχι και που είχαμε για πέταμα, το καλύτερο. Ψαρεύαμε, είχαμε βάρκα, ψαρεύαμε. Να δείτε το ήθος αυτών των ανθρώπων. Και βγάζαμε, στα ψάρια που βγάζαμε, βγάλαμε και καμιά 20 μπαρπούνια. Ωραία μπαρπούνια, μεγάλα, φρέσκα. Τα μπαρπούνια στα γεροντάκια. Τα καλά ψάρια στους άλλους. Εμείς κάτι λιωμένα, κάτι που ενετρώνταν, κάτι μισοφαγωμένα, εκείνα θα φάμε εμείς. Εκείνα που θα κάνουμε ελεημοσύνη, τα καλύτερα. Για να είμαι ζωντανός ως μέχρι τα σήμερα, δόξα ο Θεός, τα πόθηκα με και μου το τυρί μου το παθά. Ούτε ευκυλιότητα δεν πάθαμε. Είσαι έναν αδελφό που είσαι τη σκυλιότητα, λέει εγώ να φάω πολύ λαλιπωτό και είναι φάρμακο. Ούτε που τον έπιε. Εφάμεντο και εφάμεντο όχι μια ημέρα, όχι 2 μέρες, όχι 3 μέρες. Ώσπου να λείψει ότι είναι κες. Εντάξει, είμαστε πολλοί, είμαστε καμιά 25 και ο 3 τράπεζες τέλειωσε. Αλλά εφάμε το όλο. Όλο. Τίποτε. Μια... Έχεις υπόψη σύντολος γίνεται. Μυρίσει, βρωμίσει που να μην λύνει τόπο. Πετάσετε τα γεμμά στην Κύπρο, να λύμω, να μην το πετάξουμε. Αλλά ίσως στη Σκήτη εν το πουλάς βέβαια, εν το πουλάς. Εν το πουλάς, αλλά δεν είχε τέτοια πράγματα. Αλλά και ο Θεός ποτέ δεν μας εγκατέλειψε, ούτε πεινάσαμε καμιά φορά. Είμαστε φτωχοί, αλλά δεν πεινάσαμε. Το καλύτερα τα δίναμε είναι ελεημοσύνη. Αυτά που εχαλούσαν τα τρώγαμε εμείς. Ούτε πεινάσαμε, ούτε αρρωστήσαμε. Σήμερα που τρώμε υγιεινές τροφές και πώς το λένε αυτά, οικολογικές και αυτά, γέμασε τσέπη μας χάπια. Γέμασε τσέπη μας χάπια. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο λόγο μας. Ο λόγος μας είναι ότι όταν υπάρχει αγάπη του Θεού, η αγάπη ενώνει τον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος είναι ενωμένος, τότε και ο ίδιος ο άνθρωπος αισθάνεται μια πληρότητα. Τι ωραία να είσαι σπίτι σου και να βλέπεις, ας πούμε, και να βλέπεις την καρδιά σου και να λες δόξα τω Θεώ, δεν έχω με κανέναν τίποτε. Δεν έχω τίποτε αντίον κανενός ανθρώπου. Δεν με χωρίζει τίποτε με κανέναν, ούτε με τον γείτονα μου, ούτε με τους συγγενείς μου, ούτε με τα παιδιά μου, ούτε με τις νύφες μου, ούτε με τους γαμπρούδες μου. Με κανένα δεν έχω τίποτα να χωρίσω. Θα μου πεις, καλά, όλοι εκείνοι είναι άγιοι. Όχι, ο καθένας έχει τις ιδιοτροπίες του. Εσύ, από σένα εξαρτάται. Από σένα εξαρτάται. Να γλυκάνεις, να μαλακώσεις, να πιάσεις τον άλλον κοντά. Είναι τέχνη. Είναι μεγάλη τέχνη. Να συνέχεις τον άλλον άνθρωπο. Κάποτε είχε ένα γέροντα στο Άγιον Όρος που ήταν σχεδόν κοφάλαλος. Σχεδόν κοφάλαλος. Ήταν τελείως κοφός, τελείως κοφός, ιδίως προς το τέλος της ζωής του, τελείως κοφός, και επειδή ήταν τελείως κοφός δεν μπορούσε και να μιλήσει καλά. Εμείς οι άλλοι δεν το καταλαβαίναμε τι έλεγε. Είχε όμως πολλούς μαθητές, πολλούς υποτακτικούς, και όλοι λέγαμε καλά, πώς πάνε τόσα νέα παιδιά σε αυτόν τον παππούλη, σε αυτόν τον γέροντα που είναι κοφάλαλος σχεδόν και μιλά και δεν το καταλαβαίνεις. Μιλούσε. Ποιος το καταλάβαινε. Δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε. Και μου λέει ένα μια φορά, είμαστε σε μια λειτουργία και του λέω ενός άλλου γέροντα επίσης σοφού και ενάρετο, του κοιμήθηκε και εκείνος, λέω του, εγέρασε ο παππούς εδώ, εγέρασε μου λέει, αλλά ξέρεις τι συνεχτικός που είναι, τους έχει όλους κάτω από τις πτέρυγες, σαν η γλώσσα. Είναι σαν μια γέρικη κότα, γλώσσα, η οποία έχει τα πουλάκια της κάτω από τα φτερά της. Γι' αυτό πάνε τόσα παιδιά κοντά του. Μπορεί να μην μπορεί να τους μιλήσει. μπορεί να μην ξέρει πολλά πράγματα τους πει. Δεν τους ακούει ποτέ αφού ήταν θεόκουφος, δεν άκουγε τίποτε. Πρέπει να του γράψουν για να ακούσει. Αλλά ήξερε τον τρόπο του. Ήταν Άγιος άνθρωπος, ήταν άνθρωπος του Θεού, ήταν άνθρωπος προσευχής, ήταν άνθρωπος ταπεινός. Και τους είχε κοντά του όλους, ενωμένους, αγαπημένους, και τους ήταν συνεχτικός. Ήταν συνεχτικός ο παππούς. Τα είχε κοντά του. Ενώ έχει άλλους ανθρώπους που έχουν την τάση να σε αποδιώκουν. Πάει να τον προσεγγίσεις, σε 5 λεπτά δεν τον αντέχεις. Να φύγει, να μείνει, μπορεί να μείνει κοντά του. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε αυτήν τη μεγάλη τέχνη της ενότητας, η οποία πηγάζει από την ταπείνωση, από την αγάπη, η οποία μας μαθαίνει να σεβόμαστε τον άλλον άνθρωπο, να τον αποδεχόμαστε, να του δίδουμε χώρο και χρόνο να εκφραστεί, να του δίδουμε χώρο και χρόνο να πει τα δικά του. Όσο στραβά κι αν είναι, να μάθουμε να μην τον πιάνουμε, να μην τον αρπάσουμε από τον λαιμό. Άφησε τον να πει οτιδήποτε. Άφησε τον να πει οτιδήποτε. Θυμάμαι μια φορά ο Μακάριος, ο αρχιεπίσκοπος, ο τότε πρόεδρος Κύπρου, που ερχόταν στη Μητρόπολη Πάφου, όταν πριν το πραξικόπημα, και καθόταν καμιά φορά με τον τότε Μητροπολίτη Πάφου, τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον πρώτο, λέγει μια φορά, γιατί είχε τότε συνομιλίες με τον Τεχτάς πριν την εισβολή, και διηγόταν, ας πούμε, εκεί έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι λέει μερικές φορές στριμώχνει με, λέει ο Τεχτάς, στριμώχνει με. Και πρέπει να απαντήσω. Λέει μου, γιατί τον το πράγμα, τι έχεις να πεις τον το πράγμα. Εγώ, λέει, βρα τη λύση. Μόλις στριμωχτώ, λέει, πιάνω το σάντιο και τρώω το. Μασώ, 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 άμα μασάς, έτσι μπορεί να σου πει ο άλλος, απάντα μου εδώ και τώρα. Να περιμένει να καταπιεί, να πιει και τη λεμονάδα, σου απαντήσεις. Τρώγοντας, μασώντας, 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 πίνοντας κανένα δυο βρόκους λεμονάδα, γυρίζει και λέει ο νους μου και περιμένω και απαντώ του. Και μου κάνει εντύπωση, εγώ είμαι μικρός. Και άκουγα τον Μακάριο που έλεγε αυτό το πράγμα. Εντάξει, σαν παιδάκι δεν πολύ καταλάβαινε. Ύστερα το επεξεργάστηκα μέσα μου. Λέω, κοίταξε, ας πούμε, μια καθημερινότητα, μια αντίδραση απλή. Αλλά όμως δεν απάντησε αμέσως στην τουρκική πρόκληση. Εμάσισε το σάντουις του, περιμέναν τον να καταπκεί, να πει το μορτοκαλάδα του και να ξεροβήξει και τρεις φορές και να πει εκείνο που πρέπει να πει. Ενώ μεταξύ όμως, σκέφτε του. Τούτα τα απότομα, τούτο να τσιπώσεις που λέμε πάνω στον άλλο, να του επιτεθείς, πάντοτε βγάζει πρόβλημα. Πάντοτε βγάζει πρόβλημα. Πώς θα το μάθαμε όλοι μας και πρώτος εγώ? Μπορεί να το μάθουμε. Όταν εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και όταν κάνουμε μια κριτική των πράξεών μας και δεν τον δικαιολογούμε και κάτσουμε και πούμε, έκαμες μια επικοινωνία με το παιδί σου. Ήρθε σπίτι το παιδί σου και είπε σου κάτι και έγινε χαμός. Κάτσε ύστερα και κάμε μια κριτική και πες, ρε, τι έκαμα τώρα. Είπε μου κάτι που με εκνεύρισε, που με έκαμε ένα εξωφρενό. Ναι, αλλά τι κατάλαβα, τα έκαμα χειρότερα. Εάν του λέω, εντάξει γε μου, άφησε το να το κουβεντιάσουμε, να το δούμε, να το ακούσουμε, να το σκεφτούμε, ή έστω κι αν απλώς το άκουγα. Του λέω, εντάξει, να μου κάτσε, να ξεκουραστείς, να σου κάνω κάτι, τι θέλεις να φάεις, τι να πιεις, να το κουβεντιάσουμε και τούτο, έστω με έναν τρόπο της ώρας τέλος πάντων, να είμαστε βέβαιοι ότι σίγουρα θα ήταν το αποτέλεσμα πολύ πολύ καλύτερο. Και πολλές τραγωδίες που συμβαίνουν μέσα στα σπίτια μας, μέσα στις οικογένειες μας, μέσα στη συζυγία μας και μέσα στις δουλειές μας ακόμα, είναι γιατί δυστυχώς τα πάθη μας είναι τόσο σε ένταση. Είμαστε κι εμείς αδύνατοι άνθρωποι, αρπαζόμαστε, ανάβομαι, ξεφουρνίζομαι αυτά που έχουμε μέσα μας. Μπορεί να έχουμε δίκαιο. Δεν λέει κανείς, μπορεί αυτά που λέμε να σωστά, όλα να σωστά. Να είναι δίκαια και σωστά και αληθινά, και έτσι έπρεπε να είναι. Αλλά δεν έπρεπε να λεχθούν εκείνη την ώρα, ούτε με το ύφος που τα είπες. Τα είπες σε λάθος χρόνο και σε λάθος ύφος. Και τα έκαμε στη θάλασσα. και δεν βρίσκεις το δίκαιό σου. Γι' αυτό να τα μάθουμε αυτά. Μας τα διδάσκει το Ευαγγέλιο, μας τα διδάσκει ο Χριστός, μας τα διδάσκει η Θεία Λειτουργία, η προσευχή, η πνευματική ζωή και η πνευματική καλλιέργεια. Και έτσι γίνεται και η ψυχή μας κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, αλλά γινόμαστε και καλοί και γλυκείς και με τους συνανθρώπους μας. Αυτό μας λέγει σήμερα εδώ η προσευχή αυτή. Παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει να τον δοξάζουμε και να τον ανυμνούμε με ένα στόμα και με μια καρδιά. Όλοι εμείς που είμαστε στον Ιερό Ναό να γίνουμε ένας άνθρωπος. Ο καθένας διατηρεί την ταυτότητά του. Άλλος είναι άντρας, άλλος είναι γυναίκα. Άλλος είναι φτωχός, άλλος είναι πλούσιος. Άλλος είναι αριστερός, άλλος είναι δεξιός. Άλλος είναι κεντρός, άλλος είναι ξέρω εγώ που σου νεύκω που παείς. Ο καθένας είναι εκείνο που είναι. Ό,τι θέλει ας είναι. Αλλά ενώπιον του Θεού είμαστε ένα στόμα και μια καρδιά. Αποδέχομαι και των δεξιών και των αριστερών και των κεντρών και των άλλων. Αποδέχομαι και των μικρών και των μεγάλων και των πλούσιων και των φτωχών και των γέρων και των νέων. Όλοι έχουμε χώρο. Είμαστε ένα σώμα. Δεν καταργούμαστε από τις προσωπικότητές μας, αλλά ταυτόχρονα παραμένουμε εικόνες Θεού και αδελφοί εν Χριστώ και αδελφοί ο ένας με τον άλλο. Και αφήνουμε τον αδελφό μας να μπορέσει να υπάρχει και αυτός μέσα στο Θεό, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Μισό λεπτό, κύριε Χριστό μου. Έλα εδώ, Μάριε. Εδώ κάνει κρύο που είμαι εγώ και φέρα την κουβερτούλα μου.
Πανιερώτατε, το αλληλούγια είναι εβραϊκή λέξη και τι σημαίνει αλληλούγια?
Μάλιστα. Είναι μια εβραϊκή λέξη η οποία σημαίνει ενείται των Θεών. Αλληλούια σημαίνει ενείται των Θεών. Και υπάρχει σε όλες τις λατρείες, και στα ελληνικά λέμε αλληλούια, και στα εβραϊκά και στα παντού υπάρχει, όπως το αμήν. Και το αμήν δεν είναι ελληνική λέξη, πάλι είναι εβραϊκή και την έχουμε πάρει από την Παλαιά Διαθήκη και είναι μια λέξη που σημαίνει ενείται τον Κύριο.
Έχω ακόμα μια ερώτηση, πανιερώτατη. Η αρχιερατική λειτουργία είναι πιο σωστή, πηγαίνει στον Θεό πιο κοντά, πιο σωστή από μια λειτουργία ενός απλού ιερέα?
Όχι, η Θεία Λειτουργία είναι η ίδια Θεία Λειτουργία όπου και αν τελείται, από όποιον και αν τελείται. Και από τον πιο αμαρτωλόν ιερέα και από τον πιο άγιον ιερέα η λειτουργία είναι η ίδια. Ας πούμε ότι έχει μια λειτουργία από την λειτουργία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και έχει μια λειτουργία που την τελέω εγώ. Η ίδια είναι. Η λειτουργία είναι τελείω Χριστός, το Πνεύμα του Άγιο. Είτε Άγιος είναι αυτός που την τελεί, είτε αμαρτωλός είναι αυτός που την τελεί, η Θεία Λειτουργία είναι η ίδια. Είτε ο Χριστός λειτουργεί, πες ότι είναι παρόν ο Χριστός και λειτουργεί, είτε ένας ιερέας λειτουργεί, η ίδια λειτουργία είναι. Ο Χριστός λειτουργεί σε όλες τις λειτουργίες. Μία είναι η λειτουργία εξάλλου, σε πολλά μέρη, αλλά μία λειτουργία, η λειτουργία την οποία τελεί ο Θεός ο ίδιος. Όμως η αρχιερατική λειτουργία έχει μια πληρότητα, διότι είναι παρόν ο επίσκοπος που είναι το πλήρωμα της εκκλησίας, της τοπικής εκκλησίας, η ενότητα, και είναι η ορατή ενότητα της εκκλησίας. Είναι ο επίσκοπος, είναι οι πρεσβύτεροι, είναι οι διάκονοι, όλος ο λαός μαζί. Είναι μια πλήρης εικόνα της τοπικής εκκλησίας.
Ευχαριστώ, πανιερό.
Να είσαι καλά, κύριε Χρήστο. Ωραία, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε και θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες την ίδια μέρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντους των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ και καλά να περάσετε με το κρύο αυτό που υπάρχει.